Cilvēks raksta, kā būs ar vecākiem cilvēkiem, kuri dzīvo tālu no pilsētām vai veselības dēļ nespēja paši aiziet pie ģimenes ārsta, vai pie viņiem kāds atbrauks un vakcinēs?
Tiks risināts jautājums vai ar ģimenes ārstu palīdzību vai lūksim palīdzību pašvaldībām. Tā varētu būt izbraukuma vakcinācija. Šo senioru vakcināciju mēs nodrošināsim sadarbībā ar ģimenes ārstiem, tā kā ģimenes ārstiem jau ir visvairāk informācija par to, kāda ir šo pacientu veselības stāvoklis un viņa iespējas apmeklēt vakcinācijas punktu vai ģimenes ārstu. Šobrīd ir daudz ģimenes ārstu, kas šādus sarakstus jau sāk veidot. Mēs esam šinī plānošanas procesā, un es negribu apsolīt, ka tas ir jādara tikai caur ģimenes ārstiem, jo ģimenes ārsti ir daži, cik es saprotu, kas vēl nav apsolījuši šo vakcināciju vispār veikt. Bet principā tam procesam vajadzētu būt caur ģimenes ārstiem, vienkārši nav līdz galam panāktā vienošanās.
Saņēmām jautājumu par redzes traucējumiem. Vai cilvēks ar pirmās grupas redzes invaliditāti kopš bērnības skaitās hroniski slims pacients, tādējādi ietilpstot riska grupā un saņemot vakcīnu ātrāk nekā viņa vecuma grupa, kas ir 50+.
Diemžēl pirmās grupas redzes invalīds nav iekļauts prioritāro grupu sarakstā, kas būtu tās slimības, kas ir svarāk apdraudētas COVID vīrusa dēļ.
E-pastā jautājums par vakcinācijas secību. Cilvēkam ir epilepsija, diagnoze G40 un vecums līdz 40. Slimo no 18 gadu vecuma. Jautājums, kurā grupā viņš būs?
Šī cilvēka veselības diagnoze arī nav iekļauta šobrīd prioritāro grupu sarakstā. Iespējams, ka tas saraksts tiks pārskatīts, bet tad aicinam sekot līdzi informācijai.